Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Svět vědy právě přilétá do vašich domovů.
Nebo automobilů, zaměstnání, zkrátka všude tam, kde nás právě posloucháte.
I tentokrát dostanete svou pravidelnou porci zajímavostí a novinek.
U poslechu Meteoru vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Propaganda v sociálních médiích.
Kdo objevil sluneční skvrny?
Pozná se ryba v zrcadle?
Cesta do středu země.
Proč jsou chili papričky tak pálivé? Každý meteor začínáme seznamem témat, která nás čekají. Já tady mám v těsném závěsu za ním další seznam, mnohem delší, který před 20 roky ještě nemohl existovat.
Patrně něco, co souvisí s rozvojem techniky, která předtím nebyla?
Ano, ano. Ani ne tak hardwareu jako softwaru. Jen poslouchejte. Flickr, Pinterest, Snapchat, Instagram, Google+, Facebook, LinkedIn, MySpace, Twitter, YouTube, Vimeo.
Stačí, je to jasné, sociální sítě. Svět plný, úplně všeho.
Pro nejmladší generaci běžná všední záležitost.
Pro starší často těžko pochopitelný svět lajků, klikání, sdílení.
Svět, který nezná hranice, proniká do našich domovů, ukrajuje stále více našeho volného času.
Hodina strávená na Facebooku uteče jak voda. Přitom si člověk mohl jít zaplavat do vody skutečné.
Sedíme, nehýbeme se. Jsme podle nového šetření nejtlustším národem Evropy.
Přitom je to svět virtuální, plný plytké zábavy, který nás ve valné většině případů příliš neobohacuje.
Lidé sdílejí fotky své snídaně, nadávají na politiku, diskuze jsou dost neurvalé.
Nemáte pocit, Petře, že jsme vůči sociálním sítím příliš negativní?
Asi proto, že za chvíli uslyšíme, co si o nich myslí doktor František Koukolík, a není to nic povzbudivého. On se na ně podíval z hlediska šíření propagandy.
Ano, tohle už není legrace. Dokud si sdílíme fotky našich pejsků a píšeme s kamarády, kteří sedí na druhém konci republiky, je to jen příjemné. Ale pokud se nás prostřednictvím sociálních sítí snaží někdo ovlivnit, měli bychom být na pozoru.
Nejenom snaží, ale úspěšně ovlivňuje. Předejme slovo Františku Koukolíkovi.
Dají se popsat v několika větách základní vlastnosti sociálních médií?
Uživatelé jsou anonymní. Informace jsou vysoce rozmanité. Sociální média jsou všudy přítomná. Umožňují velmi rychlé šíření informací a chybí jasná hierarchie a odpovědnost. Proměňují objektivitu na subjektivitu. No a téměř úplná nepřítomnost tradičních postupů regulace.
Jsou to obrovské rozdíly vůči třeba tištěným časopisům, které mají svou redakční radu, ověřování zdrojů a tedy i odpovědnost.
Jak nás sociální média ovlivňují?
Důsledky užívání sociálních médií se podobají důsledkům všech technických změn. Od vynálezu umělého rozdělávání ohně jsou užívány v dobrém i ve zlém. Kvalita informací v sociálních sítích se podobá kvalitě informací v internetu. Vkládat tam může kdokoliv a cokoliv, a lidé to dělají. Výsledek je šíření chyb a lží, často vytvořených na základě politické ideologie. V Německu jsem slyšel, že migranti běžně ztrácejí osobní doklady, ale mobil neztratí nikdy. Sociální sítě řídili takzvané arabské jaro. Jinak řečeno, arabské jaro ovlivňoval ten, kdo ovlivňoval sociální sítě.
Ano, Sociální sítě mají dnes velikou moc.
Není divu, že v nesvobodných zemích jsou kontrolovány a omezovány.
Problém je, že tam, kde omezovány nejsou, mohou sloužit k šíření bludů.
Záměrně či náhodou. I úplný nesmysl se dokáže šířit lavinovitě a ještě týžden o něm ví celý národ.
To mi připomíná Brandolínyho princip. O něm jste slyšel, pane doktore?
Slyšel. Platí o mýtech zakořeněných v sociálních sítích. V originále se mu říká Bullshit Asymmetry Principle, neboli princip asymetrie, promiňte, hovadiny. Říká, že námaha na vyvrácení vytvořené hovadiny je o řád vyšší, než je námaha spjata s jejím vytvořením. Než se stačí pravda obout, lež oběhne svět.
To je smutná realita.
Schválně. Řeknete nám příklady lží kolujících po sociálních sítích?
Řeknu. První příklad. Rozšířená lež. Volné radikály škodí. Skutečnost? Volné radikály jsou normální produkt látkové výměny. Mohou pomoci v přesně definovaných onemocněních. Pojídání antioxidantů může zvýšit úmrtnost, jestliže lidi, kteří věří jejich zázračnému účinku, přestanou cvičit. A z prodeje antioxidantů se stal miliardový obchod. Druhý příklad. Rozšířená lež. Očkování je příčina autismu. Skutečnost. Jde o masově poškozující výsledek promyšleného podvodu bývalého britského lékaře Andrewa Wakefielda a činnosti sdělovacích prostředků. Cílem podvodu byl možný obrovský zisk. Očkování jako každý zásah do organismu může očkovaného poškodit, ale při dodržování instrukcí je výskyt komplikací velmi nízký, na rozdíl od možného katastrofálního a masového poškození neočkované populace, což teď vidíme s šíření epidemie spalniček na Ukrajině a také u nás. Kromě toho případné poškození je možné odškodnit.
K šíření lží pomáhá, když vypadají věrohodně.
Ideálně, když lež řekne nějaká autorita.
Dneska k tomu není vůbec nutné někoho přesvědčovat, třeba pomocí úplatků. Dneska se díky počítači dá zařídit, aby kdokoliv řekl cokoliv na videu.
Jednoduchá a levná technika, tedy se říká reenactment, změní výraz tváři mluvícího jedince podle manipulátorovy potřeby, a to online. Jestliže manipulátor nějakým způsobem změní svůj mimický výraz, učiní tvář na obrazovce to samé. Divák si myslí, že sleduje proměny tváře na obrazovce a o manipulátorovi nemá ponětí. Programy typu deepfake dokáží dokonale přimontovat hlavu světově proslulé herečky k tělu pornohereček a k nerozlišení vytvořit politiku vlas, který pronese projev, jenž nikdy neřekl. Prezident John Kennedy si v den, kdy byl zavražděn, vezl v kapse projev, který pronést nestačil. A současná neuronová síť vyslechla všech jeho víc než 360 pronesených a zvukově zachovaných projevů. No a pak pronesla tento prezidentem nepronesený projev. Rozlišit tento výtvor od skutečnosti nedokázal nikdo. Výtvorům tohoto druhu se říká ektyp. Na základě stejného principu namalovala neuronová síť nerozlišitelný Rembrandtův obraz, který Rembrandt nikdy nenamaloval. Společnost Microsoft ho roku 2016 předvedla v Praze.
Kdo by doma nechtěl mít zcela nový obraz třeba Van Gogha?
Z 21. století. Já myslím, že ta doba přijde. Autorská práva se na staré mistry už nevztahují. Jistě jich bude jenom přibývat.
A co Facebook? V této sociální síti jsou miliardy lidí. Dá se s její pomocí manipulovat veřejným míněním?
Patrně zbytečná otázka.
Rozsáhlý experiment, který využil Facebook, dokázal, že jeho prostřednictvím lze přenášet emoční stavy, aniž by si toho uživatelé byli vědomi. Jestliže byl snížen podíl kladných výrazů, lidé odpověděli menším počtem kladných a větším počtem záporných vzkazů. A jestliže byl snížen podíl záporných výrazů, byla odpověď opačná. Facebook, sociální síť, tedy doložila masivní emoční infekci. Na rozdíl od předchozích zkušeností k ní není nutná interakce člověk-člověk ani neverbální podněty. Sledování kladných nebo záporných zkušeností druhých lidí je tedy podkladem pro kladné nebo záporné prožitky sledujících. Facebook byl pokusně využit k politické mobilizaci. Jeho poselství oslovilo 61 milionů uživatelů této sociální sítě v průběhu voleb do Kongresu Spojených států amerických v roce 2010. Poselství přímo ovlivnilo politické sebevyjádření, vyhledávání informací a typ hlasování. Kromě přímých uživatelů oslovilo poselství přátele uživatelů a přátelé těchto přátel téměř všechny typy přenosu informace. Proběhly mezi blízkými facebookovými přáteli, u nichž byl pravděpodobný osobní kontakt.
Ano, vyvolat v lidech hromadně nějaké emoce a změnit jejich náladu, to je síla.
A začnou třeba vyhledávat další informace, takže svou roli v šíření propagandy mohou sehrát i výsledky vyhledávačů, přesněji jejich řazení.
Ovlivnění volebních výsledků internetovým vyhledavačem prokázalo 5 experimentů ve Spojených státech amerických a v Indii. Ovlivniteli pořadí, v němž nerozhodnutí voliči vyhledávají možného kandidáta z několika dalších, můžete posunout přednost, kterou nerozhodnutí voliči dají některému z nich až o pětinu, čili 20%. Proměňování pořadí lze zamaskovat, takže si lidé manipulace nejsou vědomi. Jestliže je znám podíl nerozhodnutých voličů v populaci, která užívá internet, a podíl voličů, který lze tímto způsobem ovlivnit, je možné vypočítat výsledek voleb, který je výsledkem právě této manipulace.
Mám trochu pocit, že kolem nás neproudí informace, ale jakýsi bezbřehý tok mísící bludy, lži a pravdu.
Někdy slýcháme, že žijeme v postpravdivé éře, že nás vymyšlené zprávy a nepravdivé výroky politiků dokáží ovlivnit víc než skutečnost podložená fakty.
Oxfordské slovníky označily slovem roku pojem postpravdivý. Postpravdivý je přídavné jméno, které má vztah nebo označuje okolnosti, za nich jsou objektivní fakta v utváření veřejného mínění méně vlivná, než je oslovení emocí a osobního přesvědčení. Postpravdivé politické výroky se opírají o pocit pravdivosti, který se neopírá o fakta, tedy kromě nové nálepky nového nic. Pojem postpravdivý je propagandistické označení nějakého druhu propagandy. Téměř vždy se jedná o lež.
To dnešní povídání mě celkem děsí. Víte, co by bylo skvělé? Vypnout na měsíc internet.
Mít zase jenom rozhlas a televizi, noviny a časopisy. Najednou bychom zjistili, že získáváme o světě úplně jiný obraz.
Obraz, do kterého nám redakce nepouštějí neověřené zprávy.
Možná bychom zjistili, že nebýt přehlcen informacemi je celkem příjemné. Ale bavíme se tady o utopii. Vypnout internet už nejde. Zhroutila by se nám například ekonomika.
Ale víte, co se dá? Prchnout na 3 týdenní dovolenou mimo civilizaci.
Souhlas, aspoň na chvíli se vymanit z vlivu virtuálního světa.
Zdá se vám česká gramatika složitá?
Plná nepřehledných pravidel a výjimek?
Místy se zbytečně komplikovaným pravopisem?
Neberoucí ohled na moderní vývoj jazyka?
Pak tu máme skvělou radu, jak se těchto pocitů zbavit.
Začněte se učit německy.
Dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara nám dá za pravdu.
Švýcarský astronom Walter Schmutz se zabýval celý život symbiotickými hvězdami. To jsou hvězdy, které současně vykazují vlastnosti jedné složky horké a druhé složky studené a nikdo pořádně nevěděl, jak je to možné. A tak nakonec to dopadlo tak, že když se prozkoumalo více symbiotických hvězd, tak se ukázalo, že každá z nich je nějak trochu jiná a že není to vlastně jedna třída. Takže Schmutz to vyjádřil takto. Symbiotické hvězdy se podobají německé gramatice. Je mezi nimi více výjimek než pravidelnosti.
Těch pravidel a výjimek, co jsem se učila ve škole. A dneska jsem ráda, že si v Německu něco dokážu v obchodě koupit aspoň pomocí holých vět.
Právě v Německu ještě zůstaneme. Více než jen holé věty jsou potřeba, když chce člověk zveřejnit svůj objev.
A ještě bohatší slovní zásoba je potřeba k argumentaci proti tomuto objevu.
Oboje probíhalo v němčině právě před 400 roky.
Stalo se tento den, 9. března. Sluneční skvrny zřejmě poprvé zaznamenali už staří Číňané před více než 2000 lety. Lze se domnívat, že přímo do slunce mohli hledět bez větších zdravotních následků zásluhou ranní mlhy nebo pouštního prachu v ovzduší. Novodobý objev ale umožnil až vynález dalekohledu. Ten se po roce 1610 stal astronomickou módou a tak není divu, že skvrny na slunci objevilo více hvězdářů takřka současně. Pravděpodobně první byl logicky zakladatel dalekohledné astronomie Galileo Galilei, který skvrny údajně pozoroval počátkem léta 1610. Jenže prvenství ve vědě patřívá tomu, kdo svůj objev první publikuje. A to Galileo nebyl. Z obavy, že se dotkne náboženské představy slunce jako stělesnění neposkvrněné čistoty, je zmínil až o 2 roky později v dopisech jednomu z příznivců. A tak mu v této oblasti zbyly jen oči pro pláč. Pomyslným vítězem se zde stal severoněmecký astronom, původní profesí lékař, Johannes Fabricius. Vášeň pro hvězdy zdědil po svém otci Davidovi, objeviteli proměnných hvězd, a tak vedle přikázané medicíny studoval v Holandsku kolébce dalekohledů i astronomii. A byl to právě jeho otec, kdo ho přivedl k pozorování slunce. Sotva na ně 9. března 1611 časně z rána, to bylo ještě slabé, namířil svůj dalekohled, uviděl na něm několik malých tmavých míst. Zprvu si myslel, že jde o nějaký přelud či zrakový klam, ale přivolaný rodič opakovaně spatřoval to též. Když skvrny na slunci vydržely až do 2. dne, z podezření se stala jistota a z pozorování objev. Naštěstí dalekohled obou Fabriciů měl velmi nízkou světelnost, což jim zřejmě, dost možná spolu s ranním mlhou či mraky, ušetřilo zrak. Přesto při dalším pozorování raději přesedlali na projekci obrazu dírkovou komorou. Tu, pro účely výzkumu slunce, pravděpodobně první použil jejich krajan a konkurent Christoph Scheiner, který skvrny pozoroval o 3 dny dříve než Fabriciové, už 6. března, avšak zveřejnil to až v lednu 1612. Naproti tomu Johannes Fabricius neotálel a svůj objev publikoval už v červnu 1611. Do následných vášnivých sporů s Galileem a Scheinerem o prvenství však příliš nezasáhl. Zemřel 29-letý roku 1616. Skvrny na slunci byly objeveny na den přesně před 408 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Velká hádka o prvenství. Přitom objev s vynálezem dalekohledu musel přijít automaticky.
Přesně tak, bylo jenom otázkou času a sluneční aktivity, kdy někdo na slunci skvrny zaznamená.
Pověstná mužská ješitnost zanechala v dějinách stopu velkého sváru,
do kterého se navíc zapojil i papež. Slunce, symbol božské čistoty, že má skvrny? Kdepak, Galileo by si měl raději pořádně vyčistit čočku dalekohledu, radila tehdy církev.
To musela být urážka Galileovi inteligence.
No, on byl nepochybně velmi inteligentní.
Zrcadlovým testem by prošel raz dva.
No, jeho dalekohled ale neměl zrcadla, měl čočky.
Ne, já myslím onen proslulý test, kdy se má člověk v zrcadle poznat.
Aha, ale tak to přece svede i 18-měsíční dítě.
Ono je to trošku složitější. Nejde jen o to poznat sebe sama, ale všimnout si určitého detailu.
Jakého?
To nám přiblíží biolog profesor Jaroslav Petr.
Zrcadlový test si můžete odzkoušet třeba na někom blízkém. Musíte si počkat, až usne, a pak mu nenápadně ve spánku na čelo namalovat tečku. Třeba modrou nebo červenou. A pak jenom musíte ráno počkat, až půjde do koupelny a až se tam na sebe podívá do zrcadla. A ta jeho reakce, ta bude vcelku očekávaná. On zjistí, že má na čele tečku a teď se začne zjišťovat, kde se mu to tam vzalo a jestli to půjde smít dolů, jestli s tím nemusí jít do školy nebo do práce. A to je vlastně úspěšné složení zrcadlového testu, protože ten člověk jasně ukazuje tou svojí reakcí, že si uvědomuje, že v tom zrcadle je jeho obraz, že to je on a že tedy na té jeho tváři, na tom čele je cosi, co tam nepatří. On je na sebe zvyklý, jak vypadá, že jo, po ránu často nevypadáme úplně nejlíp, ale modrou tečku uprostřed čela nemýváme, takže reakce je vcelku jasná.
Ono, reakce bude jasná. Dostanu za ten kanadský žertík pohlavek.
No to záleží na smyslu pro humor vaší oběti. Každopádně u člověka je to jasné, ten pozná hned, že je něco špatně. Ale jak dopadá podobný test v říši zvířat?
Lidoopy prošly zrcadlovým testem. Zajímavé je, že zrcadlovým testem prošly i delfíni. Takový problém byl ze slony. Sloni jsou velmi inteligentní, takže se předpokládalo, že ten slon by tím zrcadlovým testem, že by ho měl taky složit na jedničku, ale když se mu nastavilo zrcadlo, tak ti sloni se nepoznávali. Pak někdo přišel na to, že to běžné zrcadlo asi není úměrné tomu, jak ten slon se vnímá při té své velikosti. Však nám, kdyby dal někdo zrcátko o rozměru 1x1 cm a nastavil nám obraz naší tváře, taky bychom se asi nepoznali. Takže když se nabídlo slonům náležitě velké zrcadlo, no tak to taky zvládli. Takže tohle to se dalo vcelku očekávat. Zajímavé je, že řada živočichů, o jejichž inteligenci nepochybujeme, tak prostě zrcadlový test nezvládají. Třeba pes, neumí ho. Prase. Posluchači možná tomu nebudou věřit, ale prase je velmi chytré zvíře, překvapivě chytré. Ale když mu uděláte na čele tečku, tak si jí moc nevšímá. Ono to prase, jak se říká, je prostě čuník, že jo, to znamená, je neustále špinavé a takových teček a skvrn a fleků má po těle v nejrůznější chvíli, nejrůznější množství na nejrůznějších místech, takže jestli mu tam přiděláme jednu nebo dvě navíc, tak ho to vcelku nezajímá.
Dobře, ale to byly příklady savců. Tam bych i čekala, že někteří projdou zrcadlovým testem.
Nižší formy, myslím, s menším mozkem, na tom asi budou hůř.
Co třeba ptáci?
Velké překvapení nastalo, když se ukázalo, že zrcadlovým testem projde straka. Protože ti ptáci, ten ptačí mozeček příslovečný, skutečně nedává záruku nějakých brilantních myšlenkových pochodů. I když třeba ti havranovití ptáci, speciálně vrány novokaledonské, tak patří mezi Einsteiny ptačí říše a vůbec živočišné říše, jsou to ptáci velmi chytří. Ale co si budeme povídat, ta straka tedy prošla, ta poznala, že třeba tam, kde si nevidí, tady pod krkem, že má přilepené malé papírové bílé kolečko. A mohla to vidět vlastně jenom v zrcadle, sama to nevidí. A začala se o to velmi zajímat a začala koukat, jak by se toho zbavila. Ale třeba ti krkavci nebo havranovití ptáci, o kterých jsme si říkali, že jsou velmi inteligentní, tak prostě na ten zrcadlový test nereagují. To znamená, vypadá to, že na to nemají. Dokonce ani papoušci, kteří jsou vyhlášeni svojí inteligencí, třeba papoušci kakadu, tak nesloží tenhle ten zrcadlový test.
Úspěšné složení zrcadlového testu je patrně výsadou nejinteligentnějších obyvatel planety.
Přesně to by každý předpokládal.
A proto teďka nastalo velké halo, velké zrušení, když se ukázalo, že zrcadlovým testem prošla ryba.
Ryba? A která?
Žralok, tuňák, losos.
Tahle ta ryba se jmenuje piskoun rozpůlený. Je to ryba, kterou můžeme potkat v tropických mořích. Od Rudého moře, východní Afriky, přes Indický oceán až do Pacifiku. A tyhle ty ryby jsou známé tím, že jiným rybám oďobávají parazity. To znamená, k téhle té rybě přijdete asi jako na pedikúru nebo do kosmetického salonu. Tam ta ryba se u toho korálového útesu prostě zastaví a teď se nechá oďobávat, teď se nechává zbavit těch parazitů. A když ti vědci té rybě, tomu piskounovi rozpůlenému, udělali na jeho vlastním těle falešného parazita a nechali ho, aby se kouknul do zrcadla, aby se nejdřív viděl bez toho falešného parazita a pak s tím parazitem. Tak bylo zajímavé, samozřejmě ryba nemá ruce, aby si to sundavala, jako my si budeme snažit odstranit to modré kolečko. Ale ta ryba se třela touhle částí těla o kameny nebo korálové útesy a snažila se tohleto dostat pryč.
Nemohla to být náhoda?
Opravdu to ryba na sobě viděla?
Bylo zajímavé, že když se tam teda dala značka, která byla průhledná, která nebyla na tom zrcadle vidět, tak to té rybě nevadilo a prostě s tím plavala a nic. Jo. Když se naopak dala tahle ta značka jiné rybě, tak ta ryba taky se o to nezajímala jinému piskounovi. A dokonce i když byl ten piskoun s tím falešným parazitem za skleněnou přepážkou, takže to mohlo vzbudit dojem, že se vidí v zrcadle a vidí se tam s tím parazitem, tak ani tohleto tu rybu neošálilo a ona si nezačala toho svého parazita odstraňovat. Takže všechno to napovídá tomu, že skutečně ten piskoun rozpůlený je schopen se nějakým způsobem poznat v tom zrcadle, uvědomit si, že to je on, že na jeho těle se vyskytuje něco, co tam nepatří a že by to měl odstranit.
Mně tedy napadá, že ryby se běžně na sebe v zrcadle nedívají a nejsou zvyklé se vidět.
Ostatní zvířata také ne, leda tak na hladině vody, ale o to jsou ryby ochuzeny.
Franz de Waal, přední odborník na chování zvířat, tak v časopise PLOS Biology napsal rozsáhlý komentář tomuhle tomu experimentu a má tam krásnou fotku šimpanze, který si prstem ukazuje na vodní hladinu, který se prostě vidí jako v zrcadle. Tady se těm rybám musí nějakou dobu prostě to zrcadlo dávat do toho akvárka, aby si na to zvykli, aby se naučili poznávat sami sebe. Ale řekněme si, že řadě živočichů to zrcadlo tam můžete dát od narození až do smrti, budou ho tam mít. A takový pes, když jde kolem toho zrcadla, tak když je to poprvé, tak má pocit, že tam je druhý pes, takže se k tomu svému obrazu chová jako k cizímu psovi. A když zjistí, že to teda asi cizí pes není, tak mu nedojde, že to je on sám. Prostě přestane si toho všímat. Ale někteří živočichové počase zjistí, že to jsem já, tohleto.
Vraťme se k naší rybě, která prošla zrcadlovým testem. Neulehčili jí to vědci až příliš tím, že na ní namalovali falešného parazita?
No to je fakt, to je pro ní denní chleba. Je zvyklá hledat parazity přisáté k tělům ostatních ryb.
Ano, ale ona většinou sama sebe neoždibuje. To znamená, ano, je tam určitý trénink, asi ona má k tomu vrozené schopnosti, ale hledání parazitů na svém těle nemá v popisu práce. Ona má v popisu práce oždíbávání jiných. Řekněme si, že oni tyhle ty piskouni rozpůlení, oni tedy neoždíbávají jenom ty parazity. Oni si občas chramsnou i do těch šupin a do té kůže nebo do toho slizu, který je kryje tu kůži těch jejich klientů. A je zajímavé, že když tohleto udělá samička, piskouna rozpůleného, tak sameček jí za to strašně vlastně seřeže, jo? Že to se nedělá tomu klientovi, protože ten klient příště nepřijde. A vypadá to, že ten sameček chrání toho klienta a že pracuje v jeho zájmu, ale řekněme si, že ty samečkové jsou větší a že sami si taky občas do těch svých klientů chramstnou a dělají to beztrestně, protože ty samičky na ně fyzicky nemají a potrestat je nemůžou.
Dobře, ale stále tu kroutíme hlavou nad tou novinkou, že v zrcadle se poznává i ryba.
Je to pro ty některé vědce skutečně těžko spolknutelné sousto, protože ta ryba je ve srovnání i třeba s tím papouškem nebo i s tím prasetem je skutečně velmi hloupá, protože ten její mozek to nesnese srovnání. Takže někteří vědci se snaží najít v tom experimentu chybu. Říkají, tam musí být nějaká chyba, ta ryba to poznává, že jí to třeba nějakým způsobem vadí a chce to odstranit, ale není to proto, že by to poznala v tom zrcadle. Ale jak už jsme si tady popisovali různé ty situace, kdy ta ryba, když má stejnou značku, akorát průhlednou, která na tom zrcadle není vidět, tak si ji nevšímá. Tak zřejmě ten zrakový vjem, to, že ta ryba tu značku vidí, tu nápadnou verzi značky, tak asi je rozhodující. Takže uvidíme, jak to dopadne. Je možné, že tu schopnost projít tím zrcadlovým testem má daleko širší škála živočichů, že se vnímají smysly, které my nejsme schopni testovat. My jsme přednostně zařízení na zrakové vjemy, to znamená, proto je pro nás ten zrcadlový test takový přirozený, a jak jsme si ukázali na příkladu toho psa, tak jiní živočichové to můžou mít úplně jinak a můžeme si představit, že třeba takový pauhoř elektrický, takže se bude vnímat v elektrickém poli. A když tam v tom elektrickém poli jeho bude něco špatně, něco jinak, takže z toho bude znepokojený a bude se snažit to prostě. Ale my nejsme schopni tohleto posoudit a nějakým způsobem podchytit. A taky se dá předpokládat, že se tato schopnost poznat sebe sama pozvolna vyvíjela. To znamená, někteří živočichové zřejmě budou mít vyvinutou velmi chabě, a my a třeba ti šimpanzi máme vyvinutou velmi dokonale a že mezi tím bude jakási souvislá škála schopností poznat sebe sama. Takže je vidět, že nás čeká v tomhletom směru ještě hodně, hodně zajímavých výzkumů, o kterých si možná zase někdy v Meteoru popovídáme.
Máte, milí posluchači, nějakého domácího mazlíčka?
To je nápad. Vždyť můžete sami připravit experiment, který ukáže, jestli se pozná v zrcadle.
Děti ať to raději zkoušejí pod dozorem dospělých, protože potečkovaná morčata a koťata by mohla někoho vyděsit.
Jsme v liberecké Equalandii otevírali v únoru výstavu fotografií 55 vědců při příležitosti 55. narozenin pořadu, byli na vernisáži přítomní i dva odborníci, které v Meteoru slýcháte. Jaroslav Petr, který mluvil před chvilkou, a Štěpán Rak.
To je paleontolog působící v Muzeu českého krasu v Berouně.
A protože v Equalandii je část expozice věnovaná i planetě Zemi, šli jsme si ji prohlédnout.
Slyšela jsem, že návštěvníci si mohou vyzkoušet i zemětřesení.
Je to tak. Plošina o rozměru asi 1,5×1,5 metru má uprostřed madlo. Doporučuji se hodně pevně držet. Po stisknutí tlačítka se plošina začne cukat. Nejdřív pomalu, ale potom rychleji a rychleji mění směr pohybu.
Zkusil jste to?
No, to jsem neodolal. A víte, co je na tom nejtěžší?
Předpokládám, že nespadnout.
Jistě, ale důvodem je, že plošina mění svůj směr náhodně. Když stojící člověk jede třeba v tramvaji a ta se rozjíždí nebo zatáčí, dá se to předvídat. Víme, kam se naklonit, jak ten její pohyb kompenzovat. Ale při zemětřesení nevíme nic. Trhne to s vámi doleva, vy se to snažíte vybalancovat pohybem doprava, jenomže pak sebou plošina trhne právě na opačnou stranu, na kterou se nakláníte vy, a nemáte šanci to ustát. Nebýt madla, tak bych vyletěl ven.
Proto je nemožné při skutečném zemětřesení utíkat. Co ještě jste si v Equalandii vyzkoušeli?
Představte si, našli jsme vstup do středu Země.
Ten je tam prý za zrcadlovým bludištěm.
Ano, sotva jsme jim prošli, zapnul jsem mikrofon.
Výborně. S kým jiným se vydat do nitra Země než s geologem a paleontologem? Tak tedy vzhůru dolů.
Máme před sebou odvážný čin. My sestoupíme až do středu Země.
Čeká nás svrchní plášť, spodní plášť. Potom nás čeká samozřejmě to klasické jádro, které je složeno ze dvou částí. Z jednoho takového pevného a z jednoho polokapalného. O jeho podstatě vlastně moc nevíme. Víme pouze, že je složeno z železa a z niklu. No, zajímavé je, že kdyby se nám podařilo provrtat se do velkých hloubek, tak bychom narazili na vrstvy diamantů, drahých kamenů a dost možná i zlata. Hluboko v naší zemi opravdu tady ty poklady jsou, naštěstí hodně hluboko. Nevymyslela se metoda, aby se nám vyplatilo takhle hluboko kopat. Nicméně my půjdeme po schodech teďka dolů a dostaneme se až do nejhlubších vrstev.
Tak tady ten sestup do nitra Země je opravdu velice rychlý. Už jsme v podstatě v jádru. 5000 kilometrů pod povrchem. Tak. A jsme v nitru Země. Co tady můžeme najít?
No, kromě velkého tepla, různých bublajících lávových pramenů, které jsou krásně zobrazeny, vidíme celou řadu různých stmelených vrstev, což by tak asi odpovídalo tomu, jak by to možná uvnitř mohlo vypadat. Zatím je to mnohem víc domněnek z různých takových sond nebo vrtů, případně nějakých karotáží a všeho možného, kde jenom tušíme, ale ještě nevíme. Ale třeba nadejde čas, kdy se nám podaří ponořit se do velké hloubky a zjistit, jak to tam opravdu vypadá.
Tak jsme se ocitli tady. Vedle nás je něco, co vypadá jako, že to jsou obrovské krystaly.
Tak po levé ruce máme takové skoro krystalické formy. Jsou to typické buď čedičové, anebo jiných bazaltoidních hornin, útvary známé třeba od Ústí nad Labem, z toho slavného kopce Vrkoč, což je přímo proti hradu Střekov. Ale asi známější bude Pyšná princezna a její Panská skála u Kamenického Šenova. Jsou to útvary čedičových sloupů, které nevznikaly žádnou krystalizací, nejde o žádné krystaly, ale jde paradoxně o přesně opačný proces, kdy vysychala bazaltová láva a při tom vysychání praskala do těch téměř přesných 6 až 8 úhelníkovitých tvarů.
Tady koukám, po levé ruce máme mikroskop, co pak je v něm asi tak vidět?
Budou tam, předpokládám, výbrusy hornin, kde můžeme nastavovat samozřejmě zvětšení různé a můžeme posouvat tady ten, ano, už tady je otočená placka, kde můžeme sledovat průřezy hornin s různými minerály. Ten mikrosvět, který vidíme pod mikroskopem, bývá opravdu nádherný. Takový mikrokosmos. Když si to zaostříme a opravdu ty oči zaměříme, tak můžeme sledovat velmi zajímavé řezy hornin. U řezu hornin je důležitá ta přesná tloušťka, protože je to mezi dvěma skly, je tam ten kanadský balzám a je to vlastně vraženo mezi dvě tenká sklíčka a ze spoda prosvětleno, aby nám to vůbec fungovalo, jinak bychom neviděli nic. Ta mineralogie a petrologie, petrografie taky, opravdu ukazuje ten svět skrytý pod našima nohama, protože každý kámen po rozříznutí může obsahovat nepřeberné množství minerálů, které jsou odlišné od těch jiných barvou i typem krystalu.
Tady si můžou návštěvníci zkusit najít v písku pravděpodobně nějaké skameněliny. Zkusme.
Je tady taková nádržka s jemným pískem a dostanete k tomu štěteček. Můžete se pokusit stát se archeologem, případně geologem, protože v písčitých oblastech třeba pouště Gobi, odkud pocházejí fenomenální nálezy dinosaurů, pravděpodobně dochází k podobnému stylu sběru, kdy získáváte tou opravdu drobnou prací navenek ty artefakty. Tady vidím nějaké zbytky kostí, dost možná nějaká část je ještě ukryta vpravo. A odkrývat ten svět té geologie je opravdu něco neuvěřitelného. Ten pocit, kdy klepnete třeba kladivem, což v našich podmínkách, kde nejsou písky, je mnohem rozšířenější. A jste první člověk na světě v celé historii lidstva, který po 500 000 let uvidí tu danou skamenilinu, je opravdu přenádherný.
Tak, tady jsou takové zvláštní bílé sloupy. Oni vypadají, mě teda osobně připomínají záběry z filmu o Supermanovi.
Skoro ano, ono podle té fotografie, která je vzadu, vypadá to jako fotomontáž. Velmi podobné jeskyně se nacházejí ve státě Chihuahua, což je v Mexiku, ale nesouvisí to s tím malým psíkem, protože ty krystaly jsou opravdu obrovské, jsou mnohonásobně větší než člověk a dokonce ty krystaly sádrovce, které známe i běžně z Čech, jsou tak obrovské, že nedokáže dospělý člověk obejmout. Problém je, že ty jeskyně jsou naplněné jedovatým plynem, takže dýchat tam nelze bez kyslíkových přístrojů a je tam i velké teplo. Podobné jeskyně byly objeveny i v Iráku a vypadá to neskutečně bizarně, jak z nějakých Gulliverových cest, kdy ty dlouhé tyče sádrovců, mimochodem sádrovec, kdybyste měli úlomek sádrovce, zkuste ho na struhadle nastrouhat, případně rozemlít v hmoždíři a zalít vodou. Co vám z toho vznikne, je sádra. Protože dřív se sádra vyráběla ze sádrovce, dneska už se dělá trošku jinak. Nicméně tyto sádrovce samozřejmě nikdo ničit nebude a kdykoliv byste viděli podobný záběr, tak neuvěříte, že se na planetě něco podobného vyskytuje. Krystaly mnohonásobně větší než člověk, velké jako dlouhý autobus a jsou hluboko pod našima nohama, kdy za nesmírně dlouhou dobu vykrystalizovaly do obrovských rozměrů.
Takže se dá sledovat pohyb kontinentů. Možná, že je mezi lidmi rozšířena taková představa, že kdysi dávno v pravěku bylo naše území na dně moře. Mm-hmm. To se zmiňuje hodně často, ostatně jinak by se tady u nás nemohli nacházet nebo nalézat trilobiti. Ale on to tak nebylo vždycky.
Tak to nebylo vždycky. Český masiv, což je velká část České republiky, ale i část pod Německem, takový prahorninový kontinent, řekněme, byl kdysi dávno součástí obrovských oceánů, ať už to bylo Cambrium, Ordovik, Silur nebo Devon. V té době jsme byli na dně moře, čehož důkazem jsou četné skameniliny ve středních Čechách, ale v druhohorách i v prvohorách na konci jsme byli součástí velkých hor. Při mnohem vrásnění docházelo těch zdvihů do mnoha kilometrových výšek, které potom zase samozřejmě došly denudací, to znamená ohlazením do takových plošin, poloplošin, které byly v druhou horách zatopeny vodou. Takže naše země byla opravdu na vahách, jednou na dně moře, jednou na špičce vysokých hor. Ty špičaté vysoké hory, už dneska špičaté vysoké hory nejsou, jsou to hory typu Šumava, Krkonoše nebo Jizerské hory a v porovnání třeba s horami typu Alpy, případně Himaláji, vidíme výrazné rozdíly. Ty mladé hory jsou špičaté a ty staré hory jsou kulaté a ploché, podobně jako ty české hory. Jsou mnohem starší, mají zajímavější stavbu a za miliony a miliony let i ty Alpy a Karpaty budou takhle ploché a placaté, jako jsou ty české hory.
Tak, teď jsme se ocitli v jeskyni, kde na nás tady vybafla noha nějakého dinosaura, která trčí vlastně ze stropu.
Vypadá to úžasně, protože tady se nám spojily dva světy. Spojil se nám svět karbonských močálů, kde vidíme nádhernou artropleuru, což je až 2 metry velká mnohonožka. Nad ní padá kmen nějaké přesličky a vstupuje sem zadní končetina obrovského netvora, pravděpodobně nějakého dinosaura. Jehož předci zde zanechali kosti. Ve stěnách vidíme celou řadu kostí a takhle nějak by to opravdu vypadalo, kdybychom měli šanci se prokopat do hloubky naší země. Mnoho lomů, hlavně třeba v Británii nebo ve Spojených státech, v době Mary Enningové, v době, kdy ten lov dinosaurů byl ve velkém, tak v těch vápencových lomech to vypadalo možná podobně. Zlomky kostí, typy, které vidíme tady polámané, se musely se skládat a teprve potom nám vznikla celá dinosauří kostra.
Pozorně jsem poslouchala vaši cestu do středu země a zdá se, že je to taková ochutnávka geologie. Z každé oblasti něco.
Přesně tak, na lecos se dá sáhnout, některé exponáty jsou interaktivní. Ve stěně je i skluzavka pro děti.
Projít se expozicí s geologem je bonus navíc.
Měl jsem ještě jednu motivaci. Zajímalo mě, jaký dojem procházka na odborníkovi zanechá. Přeci jenom laik může být nadšen, ale geolog by se mohl už klíbat, že je tam něco špatně.
Jaké je tedy ohodnocení Štěpána Raka?
Tak můj názor jako geologa na cestu do středu země i Kvélandie je vesměs velmi pozitivní, protože i člověk, který vůbec geologii nezná, nepochopí ty zásadní věci typu desková tektonika nebo nikdy to nestudoval, taky zde může přičichnout k tomu, jak vypadá jednak geologie v praxi, co je čemu podobné, co se čeho týká, na různých schématech vidí pohyby kontinentů, a může si i vyhrabat svoji skamenilinu, přiřadit nějaké stopy k zvířatům, vyzkoušet si to a myslím si, že takovýchhle podniků by to chtělo rozhodně víc. Takže řadu doporučuju a mě jako geologa velmi zaujala.
V liberecké Ikvelandii jsou fotografie vědců při příležitosti 55. narozenin meteoru stále k vidění.
Ano, až do konce března.
A potom? Zpět do skladu?
Kde pak? Stěhování na Moravu, do olomoucké pevnosti Poznání.
Další dům plný interaktivních exponátů. A vernisáž bude opět svědci?
Přesně tak, začne ve středu 3. dubna v 11 hodin. Přijedou další odborníci, hlasy, které slýcháte v Meteoru. Ornitolog Zdeněk Vermouzek, ten mluvil před týdnem o hrdličce, a chemik Jan Havlík. Budete mít také možnost vyhrát nanodiamanty.
3. dubna se tedy mají naši posluchači na co těšit.
Blíží se chvíle, kdy jedna posluchačka nebo jeden posluchač možná i povyskočí radostí.
Vyhlásíme výherce knihy Andyho Bruninga Proč pláčeme při krájení cibule.
Tu vydalo nakladatelství Grada. Věnovalo do naší soutěže a my si z ní čteme samé zajímavé věci.
Minulý týden jsme si četli o tom, proč je pro psy čokoláda jedovatá.
V čokoládě je stimulant teobromin, který působí zhruba jako kofein. Jenomže psí organismus ho nedokáže odbourat tak rychle jako lidský. Smrtelná dávka čokolády je pro psy velmi nízká.
Naše soutěžní otázky, tentokrát byly dvě, směřovaly k čokoládě jako takové. Máme doklady, že už před 4000 roky lidé začali využívat kakaová semena. Ptali jsme se, v jaké zemi k tomu došlo.
Je to tak, že čokoládu pěstovali a baštili už civilizace obývající Střední Ameriku. Olmékové, nebo i Aztékové a Májové. Čokoláda tedy má svůj původ na území dnešního Mexika.
Druhá otázka zněla, která země je současným největším producentem čokolády?
Měli jsme tím na mysli pěstitele kakaových bobů. Ty se dnes nejvíce pěstují v Africe. Lídry jsou státy Pobřeží slonoviny a Ghana, které spolu zajišťují 60% světové produkce kakaových bobů. Ale uznali jsme i odpovědi, že největším výrobcem už hotové čokolády je Německo.
A z došlých odpovědí vybíráme?
Odpověď posluchačky Jarmily Křížové z Ostravy.
Blahopřejeme. Kniha Andyho Bruninga Proč pláčeme při krájení cibule je vaše.
A dnes nám kniha odpoví na otázku, proč jsou chili papričky tak pálivé?
Čte Renata Wolfová.
Proč jsou chili papričky tak pálivé? Na světě existuje množství druhů pálivých papriček s velmi exotickými názvy. Bahut Jolakia, Cayenne, Habanero, Jalapeño nebo Serrano, abychom zmínili ty nejznámější. Za svoji pikantní chuť vděčí určitým chemickým látkám. Čím více jich v paprice najdeme, tím bude pálivější. Skupina chemických látek způsobující pálivost paprik se označuje jako kapsicinoidy. V různých druzích paprik najdeme různé látky patřící do této skupiny. Nejčastěji se však jedná právě o kapsicin. Další podobnou látkou, která se v paprikách rovněž vyskytuje poměrně často, je pak dihydrokapsicin. Tyto dvě látky představují asi 80 až 90% všech kapsicinoidů. V různých druzích paprik jich ale najdeme různé množství. Kapsicinoidy v paprikách se po požití navážou na sliznici úst, na receptory, které jsou citlivé na teplo a fyzické oděrky, proto se dostaví pocit pálení. Kapsicin ovšem žádné fyzické poškození tkáně nezpůsobuje. Pokud ho konzumujete opakovaně, mohou se receptory, ke kterým se váže, opotřebovat. To znamená, že na pálivou chuť si je možné zvyknout. Bolest způsobená reakcí na kapsicín totiž vyvolá produkci endorfinu, což jsou látky, jež fungují jako přirozená analgetika a současně se postarají o to, že se budete cítit skvěle. V žádné paprice není tolik kapsicínu, aby to bylo pro člověka nebezpečné, dokonce ani v pověstných papričkách Bahut Jolakia. Nicméně stále se jedná o toxickou látku. Můžeme na ní v nižších koncentracích narazit v pepřových sprejích. Pokud se pálivá látka dostane do očí, je postižená osoba nucena je zavřít, což ji de facto zneškodní. Míra pálivosti papriček se měří různými způsoby. První metodou je takzvaná Scovillova stupnice pálivosti. Jedná se o chuťový test, kdy se extrakt ze sušených paprik postupně ředí roztokem vody s cukrem, dokud všichni v testovacím panelu 5 osob neprohlásí, že žádnou pálivost necítí. Je jasné, že se nejedná o úplně nejpřesnější metodu. Byla vytvořena v roce 1912. Další způsob, jak změřit pálivost papriček, je už mnohem přesnější. Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie. Při této analytické metodě se rozpuštěný vzorek vystaví v separačním sloupci vysokému tlaku, aby se dosáhlo oddělení jednotlivých složek a bylo tak možné určit obsah kapsicinu. Nesmíme zapomenout ani na velmi často diskutovanou otázku, jak se zbavit pálení po požití papriček? Kvůli dlouhému uhlovodíkovému ocasu není molekula kapsicinu rozpustná ve vodě, nicméně je možné ji rozpustit v alkoholu nebo v oleji. Zapít pálivou papričku pivem ale stačit nebude, na to je obsah alkoholu v tomto nápoji příliš nízký. Pálení nejlépe zmizí, pokud se napijete mléka. To totiž obsahuje bílkoviny zvané kaseiny, které jsou rozpustné v tucích, lipofilní. Kasein tedy obalí tukové molekuly kapsicinu, úspěšně je neutralizuje a v dalším působení na receptory v ústní dutině jim zabrání.
Z knihy Andyho Bruninga s názvem Proč pláčeme při krájení cibule četla Renata Wolfová.
A na co se zeptáme našich posluchačů dnes?
Pálivá paprika. Nejbližším státem, kde se papriky staly skoro národní záležitostí, je Maďarsko.
Ano, a využívají je leckde. Třeba pálivé maďarské klobásy známe i u nás důvěrně.
Jenomže paprika není rostlina maďarského původu.
Otázka se nám už rýsuje. Kudy se dostala do Maďarska paprika? Jaká byla její pouť z místa, kde ji poprvé lidé začali pěstovat a využívat?
A že to byla dlouhá a daleká pouť.
Pište nám odpovědi na adresu meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Meteor, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Odpovědi zasílejte nejpozději do středy 13. března.
Budeme se těšit na vaše e-maily i dopisy.
A opět za týden naslyšenou.